Where do you work?
Où est-ce que tu travailles?
I work in a hospital.
Je travaille dans un hôpital.
What is your profession? Are you a nurse?
Quelle est ta profession? Est-ce que tu es infirmier?
No, I'm not a nurse. I am a doctor.
Non, je ne suis pas infirmier. Je suis médecin.
Do you like your job?
Est-ce que tu aimes ton travail?
Of course. I like to help everyone. How about you? What do you do for a living?
Bien sûr. J'aime aider tout le monde. Et toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
It's great. I am a teacher.
C'est bien. Je suis professeur.
What do you teach?
Qu'est-ce que tu enseignes?
I teach English.
J'enseigne l'anglais.
Do you like your job?
Est-ce que tu aimes ton métier?
Yes, I make my students speaking a foreign language.
Oui, je fais mes élèves parler langue étrangère.
Hai sahabat sekalian, berjumpa kembali bersama Lingua Netra. Lingua tidak akan pernah bosan membersamai sahabat sekalian dalam pembahasan percakapan sederhana berbahasa Inggris dan Perancis. Kali ini, kita akan membahas
How about you? What do you do for a living?
Dalam bahasa Inggris dan
Et toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Dalam bahasa Perancis. Arti kedua kalimat tanya ini adalah, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan untuk memenuhi kehidupanmu? Singkatnya guys, dalam bahasa Indonesianya adalah apa pekerjaanmu? Kemudian kita langsung saja ke TKP ya guys. Kalimat pertama.
Where do you work?
Dan?
Où est-ce que tu travailles?
Artinya adalah, di mana kamu bekerja? Kemudian dijawab dengan
I work in a hospital.
Dan
Je travaille dans un hôpital.
Yang artinya, aku bekerja di rumah sakit. Kemudian kalimat selanjutnya adalah
What is your profession? Are you a nurse?
Dan
Quelle est ta profession? Est-ce que tu es infirmier?
Kalimat ini berarti, apa pekerjaanmu? Apakah kamu seorang perawat? Yang kemudian dijawab dengan
No, I'm not a nurse. I am a doctor.
Dan
Non, je ne suis pas infirmier. Je suis médecin.
Kalimat ini dapat diterjemahkan dengan Bukan, aku bukan seorang perawat. Aku seorang dokter. Nah keren ya guys. Kemudian kalimat berikutnya adalah
Do you like your job?
Dan
Est-ce que tu aimes ton travail?
Yang berarti, apakah kamu suka pekerjaanmu itu? Yang dijawab dengan
Of course. I like to help everyone. How about you? How about you? What do you do for a living?
Dan
Bien sûr. J'aime aider tout le monde. Et toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Arti kalimat ini adalah, tentu saja. Aku senang membantu sesama. Bagaimana denganmu? Apa pekerjaanmu? Nah, untuk bertanya pekerjaan bisa dengan dua variasi ya, guys.
What do you do for a living?
What is your profession?
Dan,
qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Quelle est ta profession?
Langsung saja kita ke kalimat berikutnya.
It's great. I am a teacher.
Dan,
c'est bien. Je suis professeur.
Yang kita terjemahkan dengan, keren sekali. Aku adalah seorang guru. Kemudian kalimat.
What do you teach?
Dan,
qu'est-ce que tu enseignes?
Artinya, mata pelajaran apa yang kamu ampu? Kalau secara literalnya adalah, kamu mengajar apa? Seperti itu ya guys. Kemudian kalimat.
I teach English.
Dan,
j'enseigne l'anglais.
Yang artinya, aku mengajar bahasa Inggris. Keren ya guys, apapun profesinya kalau ditekuni pasti akan menjadi profesi yang mulia, tentunya untuk pribadi kita. Kemudian selanjutnya kalimat.
Do you like your job?
Dan,
est-ce que tu aimes ton métier?
Kalimat tanya ini sama seperti kalimat sebelumnya ya guys, artinya apakah kamu menyukai pekerjaanmu? Kemudian kalimat terakhir.
Yes, I make my students speaking a foreign language.
Dan?
Oui, je fais mes élèves parler langue étrangère.
Yang artinya, iya, aku membuat muridku berbicara bahasa asing. Nah, seperti itu percakapan kita untuk kali ini guys. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pengalaman selanjutnya.